Cope Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Herrera, en Cope Ourense, en este lunes 26 de agosto del año 2024. Nos acompaña en estos momentos en los estudios de la cadena COPE el delegado territorial de la Xunta en Ourense, a quien le agradecemos su presencia con nosotros, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos,
muy
delegado?
Bien.
Bueno, vamos a hablar de temas de actualidad, de cómo as obras da rúa do progreso, delegado.
Pues sí, a semana pasada, o lunes, comenzamos unhas obras de restauración do firme entre a calle Parada Justel e a baixada hacia a plaza de Abastos, que estaba deteriorada. Investimento de 47.500 euros. Vais a aproveitar tamén para facer unha subida no paso de peóns calle Dr. Marañón para facilitar a accesibilidade, e tamén se aproveitará para reparar para autobuses que está aquí ao calón desta emisora.
Desta emisora.
Co cual, bueno, pues a Xunta sigue a traballar, sigue a investir e ir mellorando as nosas infraestructuras. Como tamén fixemos, ou empezouse a traballar na beira rúa da Pontevella.
Da Pontevella.
Vaise facer un acceso por ali con a escaleira para o paseo. Tamén vaise unha parte da Pontevella que levaba varios anos pois vallada por problemas de estabilidade. Hubo que retrasouse por cuestións de titularidade, entón solucionouse, e dentro do que é a intervención da senda que baixa da estación intermodal e a senda do Barbaña, pois aproveítase para botarlle man a esta esquina. Quedará tamén unha beira rúa elevada que comunique cos edificios, unha escaleira, tamén se dará visibilidade a toda Ponte Romana.
Ponte Romana, que como sabemos son dos símbolos da cidade de Ourense, se está traballando, claro.
Que tamén aproveito para volver a repetir que Cacaseta de Legueiros, como oficina de turismo, dalle un empaque, e cando quede rematada a senda, pois permite o fluxo de turistas desde a intermodal, co cual é un elemento emblemático de Ourense.
Sen dúbida, senda que, recordemos, está traballando a Xunta de Galicia, senda que vai a comunicar o norte e o sur da cidade das Burgas.
Exactamente,
que
permitirá, pois, unha mobilidade máis relaxada, de peonil, con bicicletas, tamén a xente con mobilidade reducida. Dará unha mobilidade a cantidad de xente, co cual tamén é unha obra interesante.
Eso hai que ver, ademais, o incremento do turismo, na cidade, na provincia de Ourense.
Sí, o turismo é unha fonte de riqueza. A veces estamos a plantexarnos o despoblamento do rural, pero fixémonos que por onde pasa o Camiño de Santiago, pois é un núcleo de paso de viaxeiros, que o que fan é tamén axudar a que a poboación pois quede no seu ámbito, porque evidentemente o viaxeiro, o peregrino, pois para pernoctar, consume e xa riqueza. Ao mesmo tempo ve un andar tranquilo, disfruta da paisaxe, vai coñecendo a contorna, e é probable que seguramente en outra ocasión nos visite pois para coñecer algunha da nosa riqueza patrimonial, a Ribeira Sacra, o Ribeiro, Monterrey, o sea que é un elemento importante para tamén, xunto con outras políticas, pois tentar revertir o despoboamento do noso rural.
Dentro da cidade de Ourense, ademais dun dos símbolos que é a Ponte Romana, tamén visitan a Catedral de Ourense. Vostede tamén visitaba a semana pasada esa xoia que temos na cidade para a licitación de obras da fachada occidental.
Pois falando de xoia, como ven apuntas, aproveitando a visita a Catedral para anunciar licitación desas obras que van a mellorar a evitar as filtracións e mirar a iluminación do pórtico do Paraíso, pois que a amabilidade do señor obispo pois nos enseñou unha zona que estaba un pouco afectada por filtracións, que é o arquivo catedralicio. Aí podemos pois disfrutar de xoias documentales como a carta de 1188 das Cortes de León, que le mandaron instruccións ao obispo, que daquela esa autoridade na cidade para cumprimento de normas hacia os cidadáns. E tamén pudemos observar a maravilla do misal ourense de 1494, que por certo foi nun taller de Monterrey. Tamén recordar que a primeira imprenta de Galicia pois aparece na comarca de Monterrey, co cual denota a importancia de ese núcleo cultural e económico en aquel momento.
E falaba vostede do Pórtico do Paraíso, que é unha xoia, que temos.
É unha xoia.
É verdade que a Pórtico da Gloria chama moitísimo a atención, gusta a todo mundo, pero non só Pórtico do Paraíso tamén.
Nós temos unha catedral que é unha xoia no seu conxunto. Tamén o señor Bispo nos enseñou unha vidriera, que foi todo mecenas, que tamén dálle empaque. É unha xoia, é unha forma de disfrutar dun maravilloso monumento, e ao mesmo tempo é un reclamo importante da Vía da Prata como un elemento turístico, e se está a notar tamén cada vez máis nas visitas que les están facendo.
Estamos aquí nos estudos da cadena COPE, delegado territorial da Xunta en Ourense, don Manuel Pardo, que nos fala de temas de actualidade do goberno autonómico na provincia de Ourense nos últimos días. Un dos temas relevantes tamén foi a presentación de ecobarcos en Castrelo de Miño, unha aposta.
Sí, un pouco tamén en trocar co que é a oferta turística.
Turística, claro.
Os ecobarcos, acompañei a directora da Axencia de Turismo, tamén estuvo presente o presidente da Diputación, alcalde, subdelegado. É, digamos, unha proposta conxunta dun plan de sustentabilidade turística que desenrola a Xunta de Galicia con fondos Next Generation, e é unha aposta máis para complementar a oferta turística dese entorno. Temos o club náutico, temos tamén bodegas, temos balnearios, entón unha forma boa de complementar para disfrutar doutra vista dese maravilloso entorno a través dun ecobarco que non contamina e que vai permitir tamén un complemento importante.
Complemento turístico importante, como digo, un delegado territorial da Xunta. E falando de turismo, antes aludía a elo, canta xente está disfrutando da Ribeira Sacra, unha das zoias das zonas de maior atracción turística que temos na nosa xeografía ourensana. E a semana pasada en Monte de Ramo celebrouse un acto do 900 aniversario de orixe da denominación de orixe Ribeira Sacra, da Ribeira Sacra. E como foi ese acto de homenaxe, delegado?
Pois sí, volvemos outra vez un pouco a falar da historia. Evidentemente, Ourense é un importante foco cultural. Temos unha historia maravillosa e un patrimonio espectacular. Pois foi conmemorar un privilexio fundacional do Mosteiro de Monterramo, otorgado por Doña Teresa de Portugal, filla de Alfonso VI, en 1124, no cual nese documento aparece por primeira vez o nome de Roboira Sacrata, co cual ven a ser un pouco o berce deste nome. E o que se fixo foi conmemorar os 900 anos. Uh-huh. Daquela época histórica ainda estaba creándose o ducado, o condado de Portugal, que despois, sí, digamos, o fillo de Doña Teresa foi o primeiro rei de Portugal e deu lugar a esa separación entre Galicia e Portugal como países irmáns. É un elemento importante, e ao mesmo tempo estamos nun momento no cual a Ribeira Sacra está como candidata a Patrimonio Mundial. Confiemos en que todos os traballos cheguen con éxito. Éxito que se está xa a ver no día a día. Basta dar un paseo por a Ribeira Sacra para ver o cantidad de xente que nos está a visitar e o potencial turístico.
E aí está, durante todos estos días, o estamos a ver durante todos estos meses, por ese potencial turístico, esa majestuosidade que ten, a beleza paisaxística.
É unha maravilla. Todos os visitantes que veñen, amigos de Madrid e outras zonas de España, pois quedan impresionados por a beleza da Ribeira Sacra.
Claro que sí, es espectacular. Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, agradecido porque nos acompaña aquí nos estudos da cadena COPE. Que teño unha boa xornada.
Igualmente.